สวัสดีครับผมชื่อนานาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Shadow Work Guide for Couples เป็นหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์และการเยียวยาภายในสำหรับคู่รักที่ต้องการเข้าใจรูปแบบปัญหาซ้ำเดิมในชีวิตคู่ให้ลึกกว่าคำแนะนำทั่วไปหนังสือเล่มนี้วางอยู่บนแนวคิดเรื่อง Shadow Work หรือการสำรวจที่ถูกกดไว้ในใจเช่นความกลัวความไม่มั่นคงการฉายภาพความคาดหวังและบาดแผลทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อการสื่อสารและความใกล้ชิดระหว่างกันเนื้อหามุ่งช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรากของความขัดแย้งแทนที่จะโฟกัสเพียงอาการปลายเหตุจึงเหมาะกับคู่รักที่รู้สึกว่าคุยกันไม่เข้าใจทะเลาะซ้ำเดิมหรือเริ่มห่างเหินทางอารมณ์จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานการสะท้อนตนเองเข้ากับการปฏิบัติจริงๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์อ่อนโยนและมีความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ Shadow Work เพื่อมองเห็นต้นตอของวงจรปัญหาในความสัมพันธ์แกนหลักของหนังสือคือการพาคู่รักกลับไปมองปัญหาที่เกิดซ้ำจากมุมของจิตใจไม่ใช่แค่จากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแนวคิด Shadow Work ช่วยอธิบายว่าการโกรธง่ายการปิดใจหรือการตีความคำพูดของอีกฝ่ายรุนแรงเกินจริงมักเกี่ยวข้องกับความกลัวและบาดแผลเดิมที่ยังไม่ได้รับการรับรู้หนังสือจึงไม่ได้เสนอวิธีแก้แบบผิวเผินแต่ชวนให้สำรวจว่าพฤติกรรมที่ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดนั้นเชื่อมกับส่วนไหนในตัวเราเมื่อคู่รักเข้าใจว่าการทะเลาะบางครั้งไม่ได้เกิดจากเรื่องตรงหน้าเพียงอย่างเดียวเกิดจากการกระทบกับความไม่มั่นคงภายในก็จะลดการโทษกันและเริ่มเห็นพื้นที่สำหรับการเยียวยาแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนปัญหาจากสงครามระหว่างคนสองคนเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่มีสติและความเข้าใจมากขึ้นประเด็น2การแยกแยะ trigger projection และความกลัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตอบสนองหนังสือให้ความสำคัญกับการระบุสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์หรือ trigger เพราะหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เกิดการปะทะไม่ใช่เนื้อหาของบทสนทนาแต่เป็นความรู้สึกเดิมที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาใหม่เมื่อผู้อ่านเริ่มแยกได้ว่าตนเองกำลังตอบสนองต่อปัจจุบันหรือกำลังตอบสนองต่ออดีตจะเกิดความชัดเจนมากขึ้นในการจัดการอารมณ์นอกจากนี้ยังเน้นเรื่อง projectionหรือการฉายภาพความคาดหวังและข้อกังวลของตนไปยังคู่รักเช่นการตีความว่าอีกฝ่ายไม่สนใจทั้งที่จริงอาจเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกันหนังสือช่วยให้ผลว่าความกลัวเรื่องการถูกปฏิเสธการไม่ถูกรักหรือการถูกควบคุมมักแฝงอยู่ในปฏิกิริยาเล็กๆที่ดูเหมือนเรื่องธรรมดาการเข้าใจชั้นลึกนี้ทำให้คู่รักหยุดตอบโต้แบบอัตโนมัติและเริ่มตั้งคำถามกับความหมายที่ตนเองใส่เข้าไปในเหตุการณ์ความสามารถนี้เป็นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าเดิมประเด็น3การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเปลี่ยนความต้องการที่ไม่ถูกพูดออกมาให้ชัดเจนอีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือการสื่อสารความต้องการจริงๆของตนเองให้ชัดเพราะความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากการคาดหวังให้อีกฝ่ายเดาใจแทนที่จะพูดความต้องการออกมาอย่างตรงไปตรงมาหนังสือช่วยให้ผู้อ่านแยกความรู้สึกความต้องการและข้อกล่าวหาออกจากกันเพื่อให้บทสนทนามีโอกาสนำไปสู่ความเข้าใจมากกว่าการป้องกันตัวเมื่อคนสองคนสามารถพูดได้ว่าเขาต้องการอะไรเพราะเหตุใดและสิ่งใดทำให้รู้สึกปลอดภัยความสัมพันธ์จะมีโครงสร้างการสื่อสารที่ชัดขึ้นอย่างมากนี่ไม่ใช่แค่การพูดดีขึ้นแต่เป็นการพูดอย่างรับผิดชอบต่อประสบการณ์ภายในของตนเองหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยเปลี่ยนการคุยที่วนเวียนเรื่องผิดถูกไปสู่การเปิดเผยความต้องการที่แท้จริงซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของความใกล้ชิดและความไว้ใจประเด็น4แนวทางจัดการความขัดแย้งอย่างไม่ให้ลุกลามและการซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังปะทะหนังสือไม่ได้มองความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียนรู้วิธีจัดการอย่างเหมาะสมจุดสำคัญคือการแยกวิธีรับมือที่ช่วยลดแรงปะทะออกจากวิธีที่ทำให้เรื่องบานปลายเช่นการพูดตอนอารมณ์รุนแรงเกินไปการกล่าวโทษหรือการเงียบหายโดยไม่อธิบายหนังสือชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้แปลว่าไม่มีการทะเลาะแต่หมายถึงมีทักษะในการหยุดวงจรอารมณ์ก่อนจะทำร้ายกันมากขึ้นพร้อมกันนั้นยังเน้นการซ่อมแซมหลังความขัดแย้งเพื่อให้คู่รักไม่ติดอยู่กับความรู้สึกค้างคาการรับผิดการฟังและการคืนความปลอดภัยทางอารมณ์จึงเป็นส่วนสำคัญเท่ากับการแก้ปัญหาเองแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสัมพันธ์ยั่งยืนไม่ได้มาจากการถูกเสมอแต่มาจากความสามารถในการรับมือความเห็นต่างโดยไม่ทำลายความเคารพต่อกันประเด็นสุดท้ายการฟื้นความไว้วางใจความใกล้ชิดและความรู้สึกสดใหม่ในชีวิตคู่หนังสือยังพาไปไกลกว่าการแก้ปัญหาทะเลาะโดยแตะไปถึงการฟื้นความไว้วางใจและความใกล้ชิดทางอารมณ์และกายภาพซึ่งมักเป็นส่วนที่ค่อยๆหายไปเมื่อคู่รักติดอยู่ในความเครียดและการคาดหวังซ้ำเดิม นื้อหาเน้นว่าความสนิทสนมต้องอาศัยพื้นที่ปลอดภัยที่ทั้งสองฝ่ายกล้าเปิดเผยด้านเปราะบางของตนเองได้เมื่อความกลัวความไม่มั่นใจความเจ็บปวดถูกมองเห็นอย่างไม่ตัดสินความสัมพันธ์จะมีโอกาสกลับมาอบอุ่นมากขึ้นนอกจากนี้หนังสือยังพูดถึงการนำความสนุกความแปลกใหม่และความรู้สึกของการผจญภัยกลับเข้าสู่ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นมิติที่หนังสือพัฒนาความสัมพันธ์หลายเล่มมักกล่าวถึงน้อยการให้ความสำคัญกับความสุขร่วมกันจึงทำให้เล่มนี้ไม่ได้มองชีวิตคู่เป็นเพียงการแก้ข้อขัดแย้งแต่เป็นการสร้างความผูกพันที่มีชีวิตชีวาและต่อเนื่องในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคู่รักที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ติดอยู่ในรูปแบบเดิมๆคนที่ต้องการเข้าใจอารมณ์ตัวเองให้ลึกขึ้นก่อนจะคุยกับอีกฝ่ายและผู้อ่านที่มองหาหนังสือความสัมพันธ์ซึ่งไม่หยุดอยู่แค่คำแนะนำทั่วไปเรื่องการสื่อสารหรือการประนีประนอมจุดแข็งของหนังสือคือการเชื่อมshadowเข้ากับปัญหาชีวิตคู่แบบเป็นขั้นตอนทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบาดแผลภายในกับพฤติกรรมในปัจจุบันอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือคู่มือความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นที่ไม่เพียงบอกให้คุยกันดีขึ้นแต่ชวนให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงตอบสนองแบบเดิมซ้ำและจะเปลี่ยนจากข้างในได้อย่างไรสำหรับคนที่พร้อมทำงานกับตัวเองและกับความสัมพันธ์อย่างจริงจังการสร้างความใกล้ชิดที่ลึกกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนเจนนิเฟอร์อลูชันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่